sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Matundu mingi na bino bangso mbo zwini baku ya kolanda biso ngonga ya zomi na mine ina ndambo na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo kasi na Kinshasa, Brazzaville, Luanda na Angola ngonga ezali nde tukumi bali na ndambo tope 20h30 pe tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 na Lusambo, Kanyabayongo mwenye jutu pe bisika msusu na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka basongi biso na kokomisela bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden asakoli etumbu esusu na Rusi pe akanisi ekozala na mbano likolo na Rusi sima na basoda bayango pe mampinga mayango kobanda kobeta ba bomba na Ukraine. Bato bakangami na ndako tupe babatami na sina mabele huto mampinga ma Rusi mabandaki kobeta ba bomba na tongo ya lelo na Ukraine. Vi walingala ezuli tatuli na moko na bayi Ekolo Congo Demokratika bazali na Ukraine sika
Bekiga nyoso baza awa basuma na bamoka na bango ubaza na quelque part to za la place moko to za la programme na bango seza lelote donc lobby seza lobby ba kupesa biso information na ba media pour atoyeba qu'est-ce qui se passe vraiment.
Likita ya misala ya kulandela boyukani ya Addis Abeba tupe akor kandra izali kusalima na Kinshasa epayi bakonzi babikolo sambo bya Afrika bazali. Ba orfelina tundako ya kubomba bana babitike ekumi kulika kama misatu na ingumba Kinshasa kasi mingi isala kana ndenge sengelite pe na bubuki mibeko.
Mileto za awa mai za mwapasi ai za ma fourage bosoma mai na tongo mai na midi mai na pokwa mai ya komela pepo kosomba esenga lisumbi klasi ya bana eza kosenga lisumbi
toyoka yambo sango na bokuse mosali na bino Edi Sango apesi bino. Bukuti ya mampinga ma Rusi na Ukraine botungisi mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika lokola bikolo mingi na molongo Nikita Lyoko ni bengi samaki lelu na ministeri ya mambia mbapaya po na banambuka ba Congo Demokratika ba yeba zwami na Ukraine na ngonga e molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobi ete masolo mazali salima na bayimoka Ukraine mingi bayiba vandaka na Kiev inkumba mokonzi pour koyiba ndenge nini koyiba sango ya bana ba Congo bazali kuna bayekoli mingi ba Ekolo Congo Demokratike bazalaka na kilasi likolo na Ukraine kasi motango na bango moyebanite butubuliki president Vladimir Poutine na sakolaki ite mampinga marisi mabandi misala kati na Ukraine pona kubatela batomboki baye balingi bokaboni na est ya Ukraine mampinga mango mabandaki kubeta ba bomba pe bibundeli ya makasi mampinga marisi masakoli ite masi na BBC system ya defense anti-aérienne to makoki ma Ukraine ya kubatela likolo pe ma BBC ba baza aérienne ya Ukraine nzokande ambassade ya Congo Brazzaville na Ankara na Turquie eye Italie pe maye mazalina Ukraine kizalaki na dikita pona likamboli yango pe singi bana ba Congo Brazzaville kozela mikano mikopesa mela pona bango na molongo. Joe Biden ya États-Unis ya pameli bokuti ya mampinga marusi na Ukraine na mitindo ya mokonzi wa yango Vladimir Poutine. Joe Biden alobi bitumba biye bisalami na Ukraine na bozangi ntina mokonzi Amerika alobi ete ezali likambo Russie ici et kanaki kosala un pays Russie kozala sika yango moko na mukumu ya likambo yango bokoti ya mampinga ma Russie boye bobandi lelo na itinde ya ya président Vladimir Poutine ya Russie bo bendi pe biando misusu na ya lolenge mingi na molongo Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na ye ya singi na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na kombo ya molongo mobimba kolungula na lumbango mapinga ma Russie na Ukraine Antonio Guterres a beti cet été eleko eye ezali penza tango ya mpasi mingi koleka na bokambi na ye. Union européenne na ngambo na yango epameli na makasi inso bitubabiye Russie ezali kosala na Ukraine. Mokonzi ya Commission européenne Ursula von der Leyen mpe motambwisi ya Conseil européenne Charles Michel Balobi bamoni esika Ukraine etumbuli Russie te. Likitali ya bakambi pona mekanisme ya regional to misala ya etuka pona kolandela akord kadre to boyokani ya Addis Abeba pona Kenya izali kosalema lelo na Kinshasa bakonzi ba bikolo sambo Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, Yoweri Museveni ya Uganda, Joao Lourenço ya Angola, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique pe Evariste Ndayishimi ya Burundi na Félix Tshisekedi ya RDC bazali na Masolo Mayango. Yoweri Museveni a pesinde bokambi ya misala miango na Félix Tshisekedi pona mobu moko. Félix Tshisekedi a beti sete na makasi RDC ezali kosala pona boyokani na bikolo nzinga nzinga. Seni misala miama pona mi ni epusi na pona mi na bakambi ya bituka zomina minei le 6 mai. Mokonzi États-Unis Joe Biden a utiko sakola lisusu etumbu likolo na Russie si manama mpinga mayango kobanda kobita babomba na Ukraine. Joe Biden alobi aboyi kutuna kukutana mikolo mikoya na Vladimir Poutine ya Russie pe akanisi ete sika mokili mobimba mokoboya Poutine. Mokonzi ya Amerika alobi azanina nukutana suki kusengela kukata nzela inso ya botingi misolo kati na Russie na mokili e bengani Swift. Joe Biden andimi ete mbano e kozala na talo ya petrole kumata ata na Amerika kasi alaki kusala manso po ete ezala makasite alaki pe ko batela mobimba ya bikolo bia otan mpo na yango Pentagon otope ministere ya defense ya États-Unis elobi ezali kotinda pe ko bakisa ba soda ba yango onkoto yoko na kama sambo na Allemagne. Bozali kula. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Sango yango epesameli bino na mosali wa bino Edi Isango. Bato bakangami na ndako pe ba batami esika mosusu na sena mabele na ba nzela ya metro sima na ba bombe ya Russie kobanda kobeta pe kokwea na Ukraine. Viwa lingala ezwili tatoli na moko na bayi ekolo Congo Democratique bazali na Ukraine sika tobenga kibongo pona yango moyekoli moko tope etudian ya kelasi ya likolo Eliel Kelele tolanda.
Oui, dans la mouki na tongo, biso ba toza awa na sur place na Kiev, na Ukraine. Dans la mouki na tongo, donc, avant tout la mouka, toza yi komona ba télévision, toza yi komona ba information pour la situation mboka, président Poutine, a tongo terminé ko le bagoutine na ewana, bon ba 6h05 boe, tongo mona boe, tongo la mouka boe, déjà tongo mona ba bombe, déjà za alikolo, déjà ba bombe, la zone la se ba bombe et tout, la ba village, ba nini, mais la kati a centre, te, la ba village, na ba nini mosusu, entourage ya Ukraine et tout. A tout la mouki, zaki farce, zaki serré la gambo balobanae, a lassé, a zo menacé ba Ukraine et tout.
Yozana université, nini exactement?
Université na Kiev, PGU.
Na ba université de sécurité zali, boza, bobatami na ba sia bandaku, bozali, ba étudiant bazande nini.
So ba étudiant, biso ba étudiant et tout, toza ma palais, tozo bimate. Situation zala kite le lo, moussale zala kite, etude zala kite. Donc, circulation nyo zala kite.
Gouvernement ya ekolo Congo Démocratique et lobby, ezo zwa mikano pona koluka kusunga bino, kwe baso ki boza, kwe basango na bino. Bino bo boki sangwana bobozu bungi samakuna ndenge nini pona yango
sans vous mentir d'abord nga ni ya gouvernement bona ok formation te mais peut-être demain ou après demain avec le temps pour mon si gouvernement na biso wa congolais ko lo banini pona biso be étranger toza na mboka o ya Kiev mais jusque là la kaka ba situation c'est que la même ligne mais si ba ko aider biso za bien pona biso za ba congolais za ba tuko mais awa situation mboka o za mabe pa ero deja to mon na ba soda ba circuler na ba mugini et tout parce que va tirer batou ba soda ba kufi ba immeuble donc ba mal perdu et tout ba bombo wana ba jitaki ba tumosusu ba kufi daye ba kitensi ba kufa lelo mais nzambe kaka alingaki boyeza na bongo mais biso toza bien toza ba palais toza bimate musale za te circulation kaka toza kaka moko moko na balabala libanda kaka biso za ba palais toza mona kaka
lobi ba soda bazo evacuer bazo bimisa bato bato bazo bimisa wana bazo kende wapi bazo utapi bazo tia bango wapi
bon bato wana bazo evacuer bato na ba ville pona situation za bien te bato wana balamuti ba tongo tongo pona ba musala pona biloko mosusu bato baza ba hopital ba hopito ba nini bosala bango bonini bazonga bandako bata hopital ba mama wana baza malade donc ndo ba rester wana pona kosecuriser bango ba tension ba nini baza na l'aise et tout ça d'église pas bloc à boire mais biso tout ça va parler on a quitté les lotés donc bloc union ça s'est passé tout ça va parler on a mis pour éviter ba balle perdue pour éviter le bloc au sous-sous la banque là qu'on a
bubang il a mis les anini pour ça bino suko les anini bo bimambo kabo kima to boutique la kabo bata ma to nini
bon pour ça la biso mais tranché bon à zéro bakona mais tranché la biso ba tsa ba tanja mboka na bango biso to ina mboka na bango afet bango baza awa bazo se déplacer pour la somme do bo déplacer bon bon avec le bailman peut-être ba ok le ba pays mususu ba pays va mususu vraiment donc biso to pour ça donc si ba ko non de tiya nyoso baza awa ba somme na ba mboka na bango ou baza la quelque part to so to za la ini biso nyoso to za la place moko to za la programme na bango c'est ça les lotes donc lobby c'est un lobby donc que ça dit cette formation dans les médias pour attendre bah qu'est-ce qui se passe vraiment
Kinshasa itundisa mini na ndako ya kubumba bana bitike ba centre d'hébergement tout pe ba orphelina privé koleka kama misato elobi enquête salamaki na mobumuliki na 2014 na mbula matari kasi mingi kati na ba bisika biye bisalaka mosala na kolanda mibeko tepe na kubatela bana malamu te tulanda reportage na Nathalie Sikabuoro Simurabie.
Chantal Alali Mokambi ya orphelina na kombo sa marche na limete première rue Utombula ebele. Awa abate la kabana vitike kole kantuko libwa mibali mpe basi na ndaku ya suku to chambre mitano. Atalisi ete azokali sali sili ya letate elobiye. Azako bunda na mpo na kole sabana wana na lisungi ya bato ya mitema malamu. Kasi atalisi mikakatano nini azali na yango
tala bana na sana bango bazoko mano na 5 dagana bango na ISP amati GD kusaza na INPP alisa la restauration 46 bazota na college de Charles biloko eze bele na centre ya bana mobeso
na ngambu ya monga fula na orphelina partage ton pain avec celui qui a faim bana bazali kobika na kusangana mpenza nkokoso ya mai Bebi loko ebele ezangi elobi Max promoteur na yango
mile toza awa mai za mwapati ezanga mafuraji tosomba mai na tongo mai na midi mai na pokwa mai ya komela pepe kosomba esenga lisumbi
centre d'hébergement pe orphelina nkama misato na Kinshasa eyebani na buku ya leta na 2014 nsima ya enquête moko mbula matari na lisungi ya ministère matali mambi affaires sociales action humanitaire pe solidarité nationale basala kinantina ya kosala état des lieux ya ba condition ya hébergement ya bana na kati ya ba centre pe orphelina pona kopesa makanisi na biyano ya kosembola lolenge makambo mazali elobi Clarisse Paula Tedika mokambi ya bureau ya action sociale na ministère ya affaires sociales la division urbaine MP, secrétaire permanente provinciale, mais encore y a bas assistants sociaux y a ville à Kinshasa.
Na kaza mofena ebele wana to repertoria ki esala ki ke na kati na bango na décision bimaki bamsusu bazali ya kukanga bamsusu bazali a améliorer et bamsusu bazali a soutenir.
Clarisse Pola abeti mbela ete l'état congolais na mokolo mwalelo ezali na ino na orphelinat mokote bana batia makakaka na ba centre d'hébergement pe orphelinat privé andimi ete mingi ya ba orphelinat yango mpe bazwaka mpenza lisungi te kasi atalisi mpe makambo masengeli kosala mpo na kozwa bana.
Bote batu wana bazo wabana izalaka prosedi mwoko mulai. Tango kena komine, ba servisi izali epele. Servisi mwoso izali afer sosial. Oke ina komine ba pesi mukanda. Soki osilise na mukanda wana na nivo ya komine. Pamba te bana oyo kozwa ya komine songolo. Peut-être le coup les au fil là, parce que où t'as pas la commune en AP, il faut pas où t'as la commune mon sousou.
Na Congo démocratique, likambulitali adoption ya bana likoma mpenza kosalema mingi wuto bambula ebele na motuna ya koyeba soki esenga kanini Clarisse Pola ayanoli boye
moto azana ofelina o batesie mwana bomba aza mobomba azali titer délégué de l'état donc tout ce qu'il oya kosala po na nzoto ya mwana wana il faut l'état yeba soki a deplacé mwana il faut l'état yeba donc tout entrée toute sortie ya mwana il faut yebana mais batamayele mabe bazanga kati.
Clarisse Pola asengi mbula matari atia mpenza misolo misengeli pona budget ya social mpe asengi ete ba eta genero misalema pona koluka biyano na likambulitali ba orfelina mpe ba centre d'hébergement pamba te mingi ezali kolanda mibeko misengeli nte pona kobomba bana. Nathalie Sekabour aussi Mourabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Mbongo na ya klima emonisi mbanana yangu na Pointe Noire na Congo Brazzaville si kampela to manuka mamunisa mite wuto sanza ya zomi. Mbola ina yango wuto Pointe Noire na Idril Ferrand Onyabuyo Kian.
Wuto sanza ya zomi na moko lwa mbomoleki mbula yokote mbete ami lususu o etuka Pointe Noire. Bilunge ko buta badenge tuko ibale na mitano, kino tuko isato na motoba. Pe moto makasi moko suwa na nzoto oye leko eye ya bambula. Yangonde, etambo liwuta basanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mi bambula, biye ngu mamatumba Pointe Noire ezali tango isusu, na pui ya mbongwa maya klima e ezali kokoti sa nungunungu, obite ni viike biye misala kasipe bumo yiboba Pointe Noire.
Oui, na moni yango na kanisi ali bongama ya tango o bino mo boloka kati ba changement climatique tango na ni biso to alaki ba saison alaki ko banda de 15 au 15 na din dakalo ko la le 15 décembre le saison biso to benga ka mwanga e bandaka ti to kenati le 15 mars le 15 mars au 15 mai o to bengaka petite saison 7 to bengaka ngo nzobolo mena de 15 mai au 15 septembre c'est la grande saison sèche de 15 septembre au 15 décembre to za la grande saison de pluie mende mbiso to komi oyo to moniti ba tango ngo ekomo iba baninga tango ya ba mvula ekomi ba moyi tango ba moyi ekomi ba mvula ikamba ngo vraiment ekomo kam sabiso moyete
baye bakubiki lakana mosala mwa mabele ndakisa ya baloni bazali kotanga mokolo moko sima ya mosusu mbeba lwa bilona na bango kamboli yango izali kotia panzi likolo penza
papa vrai ko impacter parce que vraiment to kokate ndenge kaka yemo konzamba kabola ezana saison sèche na saison de pluie donc na saison de pluie nde moto ntu azo sala makasi na epote ya lona a récolter mais sauf que vraiment mbulo yo tozo mona ngo compliqué to comprendre le sous souté est-ce que ça saison sèche ou bien saison de pluie vraiment ils ont impacté makasi na ba faire na biso biloko ezo kawuka mayate ba mai oyo izali ezo taré do ezo kawuka donc du coup to kokaté. Ah, biloko ezo beba, ezo beba. Et puis donc même na moi bisika wana ya laki mayi, mayeke. Déjà biso na kati ya bilanga to lobake, engrais ali bosse zande mayi. Donc ceux qui ont apporté na yo atal no lonya ta ba hectare ceux qui mayi zate, oko récolter pe bien te. Donc même ba récolte ya vraiment médiocre.
Bongo mayi klima li zali na motu ya te. Bambula mata di ya di kolo basengeli kokuwa likambuli yango na anima penza na china ya kubate la bomo ibuwa batu omolongo furon onobu kontinua vewa
na jina kanabiso munga nga nasala nini Dr. Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu alobeli mama na likambo nini kusala soki moto wa swami na nyoka falala Kalala, Fatuma Kalala Alimasi a tuni mituna na Munganga Albert Sokolo Toyoka.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, usingili yomo na biso minganga.
Soki basali loko wana te wabandika wako trete wapeche wa antivene wana kaka te kukufa. Pasi antivene wana nde isili saka makati ange nge wana oku toto tenga fene. Chiko place oyo yo ubaswaki yo na viperitae, okomona place wana ekominua rebandiko pola. Ifo bakata loko lohana. Po peto makila eza kaka na plasma na kati po peta yo makasi makila na yo efilisa eza la mai mai te o babenga za na fwante makila ezo kangam babenga za ezo zani makati ya kukangama donk ubandi kutanga ubandi kusenye donk ba fwante onde inza koagilasyon le san de koagil plus alo eko banda kolora kutanga siko tango utala nengu wana bako peto lisuto antivene wana bakati uplasi wana suwaki upasike ekozala nechi epoli donk plasi wana ekozala lisuto na bezante ifo baka kango babandiko suanyeo nengu wana ukuku tika na basekele pele bamusungu batika na basekele soki bazistante ako bika batika na basekele ba ukuku lobate bamusungu ukuku tambolate bamusungu bako bungisa makolo akubungisa loboko babilo kwa ndengwana.
Docteur Albert, na ebite soki ezali technique nous pe ko ba continue ou bien ko ba continue ko sale la yango. Est-ce que na kaya morceau ya soki nyo ka su yo mutoko ko sala garo o moni ndenge yo yevi garo na si batu baza mo comprendre ko kanga pou ke e matate venen par exemple e matate ne bi batu mi basa bon est-ce que c'est le mot bat ba osenye ko sa
mama eloko wana kipichika mi ko sala plus wana tsuko kangi jao eza bien te ba pekisa il faut tika ra plato no uzia tamai usukuli plato ane ko diminue vene wana ko kanga garote po soko kangi garo wana plato wana na ebite na terme na olobana ngo po vene wana e pesa ka oba venga kana franse ishemi donc plato makila ezo tambola lisutu bien pe soko lisutu kangi yango ou aggraver situation wana donc e kozwa région ya munene soki zaki na lokolo donc ba okata lokolo msusu mubimba soki zaki ka place ya muke ezoki place ya muke wana bako okata kaka muke wana ozana chance ya ko rekipere lokolo na me soko che garo wana pe vene wana to ngenge jo wana epesa ka kaka necroze wana pou place ya kopola donc owa elargir don wana ko che garo etikisani men kosala ba nani oba venga za beskarifikasyon bo kutia ba kusfer senye na plati wana na zilet nani nipikisa mi mama
ebongo siko yo natango e patusu ba sala ba lobaka to mwona ki ba lobiki enon ba ben ba siyo ndeng wana ko meka ko ben daneti vene wana ko aspire yango eske za pratik moko esengeli ko sala tote
madame même pratique wana ba pekisa ki yango parce que toza kana ba pota mike viki ba kango te na mnoko na biso yo ko ki ko benda o bendi vene wana ekoti na mnoko ekoti na place wana oza na ba pota vene wana ekoboma yo yo moko benda ki yango o pekisa li kosala akte wana jeste wana eza ya ko pekisa ma kosala eloko wana o eza bien kozwa kaka mai bon na ko konse de fwa me tene pa otorize me ndenge toza na afrika okozwa ba antiseptike wana te ozwi ata savo na mai kosokoli plate wana avant ntango bozomema ye na hopital po ba tu oyo ba mesana ba za experience ba yi o ezani ni suye na o ezili esuye to rivo sala bo to bo sala e bo to récupérer mbangu wana ndé bien ke kotika la ena ndako parce que même utilisation ya pierre noire wana eza même pas prouvé que to ginyo ke tu ba che pierre noire okopika mama comme nanu na za experience wana te je ne peux pas vraiment le dire devant le monde entier que na yi di lokwana ce n'est pas approuvé. Parce que Pierre Noir est à Moukoua. Moukoua, il y a un poste long, il y a un tombé en haut, comme une mouindou, il y a un place où on a un Pierre Noir. Il y a un Pierre Noir.
Dans la conséquence, il y a un soin dans la Nyoka, dans la Nyamaoui, dans la Bazali, dans la Vénin. Est-ce que vous avez que développer le cancer des os, ce qui venait en essayer de m'attaquer dans les autres?
Koloba cancer est un moi ma casse. Mais dans le cas Koloba, au moins, il y a une place de fio. Ce qui va s'aligner en bangouté, n'est-ce que ce qui est donc, tant que les os, et moi, mon et tant que les cas. Et qu'on peut faire des choses. Parti ou en aignon sur mon biba, et qu'on peut faire là. Donc, et qu'on peut faire moindre, donc, maquiller vandalisme, tout le temps, la vie est en train de donc, pas tout pas cause à la obliger, pas qu'à ta monde, on va l'obliger, et qu'on peut faire le colo en aignon sur tout. Parce que le colo en aignon sur tout, et qu'on peut faire là, et qu'on peut faire sur noir, noir, maquiller sur les calissons sur terre, au moins, on va se retirer les mêmes. Et pour beba, le colonio se beba. Moyen pour récupérer le colo en exacte. Mais au moins, peut-être, dans le vaganango vulgaire, au sein du cancer, parce que le monde a tout le cancer à l'ocolo, va cataire à l'ocolo.
Docteur Albert, est-ce que.
Oui, maman,
Fabien. Combien de temps est-ce que vous avez au sala, ce qui va sur la nyoka, pour que venez et mata, et que les aura comme une gonga boni? Pote vene wana e mata e koma bisi ko kuku ko bebi sa e bebi si makila e bebi si mutu e bandi ko sala ba ba kokangama e zoka ngonga boni lengo lobi ke akoki muta ko kufa soki ba soigner te mais ko ngonga boni po ba efe wana e banda ko kubima e banda ko salima
madame ba efe wana e zala na ba place nyonso na lukaki e bobi o zala na ba efe ya 6h à 12h donc 6h à 12h, ce qu'on a tambo le fait qu'il y a une activité 6h à 12h. Mais tant qu'on a besoin qu'il y a l'alicio, on a un mouvement, pareil, nani. On a un mouvement, et qu'on a 24h, on a un papa, ça a été. Même après 72h, donc après 3 jours, on a pu beaucoup faire, ce qu'on a vu traitement, beaucoup faire.
Ah, maintenant, mingi, docteur Albert Soko, ndenge o pesibiso mama Elena Likambo, l'Italie kosua ina nyoka to na ba nyama oyo bazali na venin. Maintenant, mingi, docteur Albert.
Merci beaucoup maman Franca, la peine à te jouer maintenant, mingi.
Maintenant, mingi na Fatou Alimasi Kalala. Na docteur Albert Sokolo baiba yanuli na mituna mingi mizalaki pona koyiba kosala nini soki moto aswami na nyoka epekisami kukanga singa epekisami kubenda na munoko na minu pe epekisami kutia biloko lokola libanga memai mbango na lopitalo lokola uchi kolobala na sango ya mokili ya lelo to lobelaki Joe Biden alobi a zali kulika ete etumbu na Rusia ekomunisa mbano yanango si a lobi yango sima na mampinga marisi kubanda kubeta ba bomba na Ukraine na uto tongo ya lelo bayimboka ekolo Kongo Demokratika bazali na Kiev na Ukraine bazali pe kubate malo kula bato basusu uto ba bomba bandaki kukwea na ekolo eyetu bengaki moko na bayi ekolo Kongo Demokratika pe tulandaki litatu lina ye likita lia misala ya kolandela boyokani ya Addis Abeba tupe akor cadre d'Isali
kusali mauto utongo ya lilo na Kinshasa ipai wapi bakondi ya bikulu sambu bia Afrika bazali ba orfelin tope ndako ya kubomba bana bitike ikumi mingi na ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na inguma mokondi Kinshasa isika kuleka ankama misato ekutani kasi mingi ilandaka na yongote mikano pe ni sengeli ku ndenge sengeli kubati la bana baye tulandaki yango awa tu tondi botondi na bino banso bulandaki biso mingi pe na limemia pe tupesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi Kalala na Franklin Sidwak bai basungaki biso kukumi sala bino yango tu kutana lisusu lobi na 17h po na sango pe na 18h po na sango ya mokili ya lelo edition ya yambo pe na 20h30 edition ya mibale tu kukuku landa sango esusu na site internet na bisu viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bisu izalaki wabino edi isango.